លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរជាទីមេត្រីក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងវេលានេះយើងចាប់ដើមសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយដែលជាកាន់ដំបូងបង្អស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីទាំងមូលមុននឹងសិក្សាលម្អិតអំពីកាន់គម្ពីរនេះយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅហេតុការណ៍សង្ខេបដែលកើតឡើងក្នុងរយៈពេល400ឆ្នាំចន្លោះព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងសញ្ញាថ្មីមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងខ្ញុំក៏ជម្រាបជូនអំពីការចែកវគ្គសិក្សានានាក្នុងកាន់គម្ពីរម៉ាថាយនេះទាំងមូលផងដែរចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់ពីសេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
នៅពេលនេះយើងសិក្សាដំណឹងល្អតាមរយៈលោកម៉ាថាយកម្មវិធីរបស់យើងសូមជូននូវសេចក្តីផ្ដើមកាន់ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អតាមរយៈលោកម៉ាថាយមានសរុបទាំងអស់គឺ28ជំពូកដោយកាន់ព្រះគម្ពីរនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងក្នុងការដែលធ្វើឲ្យយើងយល់នៅព្រះគម្ពីរទាំងមូលកាន់ព្រះគម្ពីរលោកុបាទនិងកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយគឺជាកាន់ព្រះគម្ពីរពីរសម្រាប់ធ្វើជាកូនសោបើកនៅអាថ៍កំបាំងផ្សេងៗឲ្យយើងយល់នៅព្រះគម្ពីរទាំងមូលចាប់តាំងពីកាន់ព្រះគម្ពីរលោកុបាទរហូតដល់កាន់វិវរណៈមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អតាមរយៈលោកម៉ាថាយកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមពន្យល់លោកអ្នកបន្តិចអំពីគម្លាតនៃពេលវេលាចន្លោះរបស់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីចន្លោះដ៏សែនមហាវែងដែលរាប់ចាប់តាំងពីជំនាន់លោកនេហេមៀនិងលោកម៉ាឡាគីមកទល់នឹងកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៀបេតលេហឹមគឺមានរយៈពេល400ឆ្នាំគ្រាន់តែលោកម៉ាឡាគីបញ្ចប់នៅសំណេររបស់គាត់ភ្លាមនោះភាពស្ងាត់ជ្រងំនិងភាពងងឹតសូន្យសងបានគ្របដណ្ដប់លើពិភពលោកទាំងមូលតែម្ដងព្រះជាម្ចាស់លែងមានបន្ទូលតាមរយៈហោរាណាទាំងអស់ស្ថានីយវិទ្យុផ្សាយសំឡេងរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺត្រូវបិទទ្វារជាស្ថាពរក្នុងរយៈពេល400ឆ្នាំខាងមុខនេះលុបពេលដែលកន្លង400ឆ្នាំផុតទៅទើបមានទេវតាមួយរូបមកពន្យល់ដល់លោកសាការីអំពីកំណើតរបស់លោកយ៉ូហានបាប់ទីសលោកយ៉ូហានបាប់ទីសកើតមុនព្រះយេស៊ូវចំនួន6ខែរីឯមុខងាររបស់គាត់គឺជាអ្នករៀបចំផ្លូវថ្វាយព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយលោកយ៉ូហានបាប់ទីសជាតួអង្គសំខាន់មួយរូបយ៉ាងអស្ចារ្យនៅក្នុងរយៈពេល400ឆ្នាំនេះព្រះជាម្ចាស់ពុំបើកសម្ដែងឲ្យអ្នកណាដឹងអំពីបំណងរបស់ព្រះអង្គជាយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែខាងផ្នែកអភិវឌ្ឍរបស់ជនជាតិយូដានៅក្នុងតរវេលាទាំងនោះវិញជួនជារីកចម្រើនថ្កុំថ្កើងជួនជាជួបនឹងទុក្ខព្រួយច្រើនកន្លងក្នុងរយៈពេល400ឆ្នាំនោះជនជាតិយូដាមានប្រពៃណីថ្មីថ្មីមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងសង្គមមានជីវភាពរស់នៅបែបថ្មីដែលគេមិនដែលមានពីកាលគ្រាពួកអយ្យកោរបស់គេរស់នៅលើផែនដីណឡើយឯសភាពការថ្មីថ្មីទាំងបានមកនោះសង្កេតឃើញមានជាប្រចាំដូចមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីទាំងមូលដែរប្រវត្តិសាស្ត្រសកលលោកមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងនៅចន្លោះព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនៅពេលដែលព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បញ្ចប់ពីដំណើររបស់ខ្លួនក៏មានមហាអំណាចពីរដែលគ្រប់គ្រងសកលលោកសម័យនោះមួយគឺមហាអំណាចពើស៊ីហើយមួយទៀតគឺមហាអំណាចអេស៊ីបនៅចន្លោះព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមហាអំណាចទាំងពីរនេះត្រូវបានសាបសូន្យពីក្នុងសកលលោកទៅក្នុងអំឡុងពេលនោះមហាអំណាចក្នុងសកលលោកបានបដូរពីខាងកើតមកខាងលិចវិញពីអាស៊ីទៅអឺរ៉ុបពីពើស៊ីទៅក្រិចនៅគ្រាចាប់ផ្ដើមព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីចក្រភពរ៉ូមគឺជាមហាអំណាចគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលដើម្បីជួយឲ្យលោកអ្នកយល់នៅសកម្មភាពនយោបាយដែលកើតឡើងនៅចន្លោះធរៈវេលា400ឆ្នាំនោះ កម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមជូននៅឆ្នាំដែលតាក់ទងជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ធំៗនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលដោយចន្លោះព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីប៉ុន្តែពួកអ្នកប្រវត្តិវិទូមិនជាសូវយល់ស្របជាមួយគ្នាអំពីឆ្នាំជាក់ស្ដែងទាំងនោះទេដូច្នេះហើយទើបកម្មវិធីរបស់យើងគ្រាន់តែជម្រាបឆ្នាំដែលប្រហាក់ប្រហែលតែប៉ុណ្ណោះដោយរៀបរាប់ជូនខាងក្រោមនេះនៅឆ្នាំ480មុនគ្រិស្តសករាជគឺរាជសឹកសេះដែលជាស្ដេចរបស់ពឺស៊ីបានច្បាំងឈ្នះស្ដេចរបស់សាក្រិចនាមថេម៉ូផាលេដែលត្រូវបរាជ័យទៅវិញនៅក្នុងសមរភូមិជិតទីក្រុងសាឡាមីសប៉ុន្តែត្រូវបរាជ័យទៅវិញនៅក្នុងសមរភូមិជិតទីក្រុងសាឡាមីសស្ដេចសាក្រិចច្បាំងឈ្នះស្ដេចពឺស៊ីដែលសារមានព្យុះធំមួយបានគម្រាមកំហែងទៅលើកងទ័ពរបស់ស្ដេចពឺស៊ីត្រង់នេះយើងឃើញនៅមហាអំណាចលោកខាងកើតដែលបានចាញ់ដៃមហាអំណាចលោកខាងលិចនៅក្នុងរវាងឆ្នាំទាំងនេះនៅឆ្នាំ333មុនគ្រិស្តសករាជស្ដេចរបស់សាក្រិចឈ្មោះមហារាជអាឡិចសាន់ដឺបានកំទេចកងទ័ពរបស់ស្ដេចពឺស៊ីឲ្យរលុះរលាយបែកខ្ចាត់ខ្ចាយទៅជាស្ថាពរនៅឆ្នាំ332មុនគ្រិស្តសករាជមហារាជអាឡិចសាន់ដឺបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅឆ្នាំ323មុនគ្រិស្តសករាជមហារាជអាឡិចសាន់ដឺបានចូលទីបង្គត់នៅប្រទេសពឺស៊ីក្រោយពេលដែលស្ដេចអង្គនេះសោយទីបង្គត់ទៅមហាអំណាចទាំងខាងកើតនិងខាងលិចត្រូវមេតប4រូបរបស់ស្ដេចអង្គនេះបែងចែកគ្នានៅឆ្នាំ320មុនគ្រិស្តសករាជប្រទេសយូដាស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមរបស់ប្រទេសអេស៊ីបដែលមានស្ដេចតូលេមីសាទើជាមហារាជគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសនោះនៅឆ្នាំ312មុនគ្រិស្តសករាជមានស្ដេចមួយអង្គនាមសូលស៊ីតគឺជាស្ដេចរបស់ប្រទេសសេរីបានឡើងកាន់អំណាចស្ដេចអង្គនេះចង់ទាញយកប្រទេសយូដាមកធ្វើជាអាណានិគមរបស់លោកដូច្នេះហើយបានជាប្រទេសយូដាក្លាយទៅជាសមរភូមិប្រទៀងប្រទង់រវាងប្រទេសសេរីហើយនិងប្រទេសអេស៊ីបនៅឆ្នាំ203មុនគ្រិស្តសករាជមានស្ដេចមួយអង្គនាមមហារាជអិនទីយូកើសដែលដណ្ដើមបានទីក្រុងយេរូសាឡឹមរួចហើយប្រទេសយូដាក៏ធ្លាក់ទៅក្រោមអាណានិគមរបស់ប្រទេសសេរីនៅឆ្នាំ170មុនគ្រិស្តសករាជមានស្ដេចមួយអង្គទៀតនាមអិនទីយូកើសអេពីហ្វេនដែលបានចូលមករំលំទីក្រុងយេរូសាឡឹមព្រមទាំងបំផ្លាញព្រះវិហារនៅទីក្រុងនោះចោលថែមទៀតផងហេតុការណ៍ត្រង់នេះគឺជាកិច្ចសម្រេចបទទំនាយរបស់ហោរ៉ាដានីយ៉ែលដែលលោកបានទាយនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក8ខ9ដោយឡែកនៅឆ្នាំ166មុនគ្រិស្តសករាជក៏មានសង្ឃមួយអង្គរបស់ប្រទេសយូដានាមម៉ាថ្វៀសបាននាំសាសយូដាទាំងមូលបះបោរទាស់ជាមួយនឹងស្ដេចសេរីចលនាបះបោរនោះហៅថាចលនាម៉ាកាបៀនចលនាម៉ាកាបៀនចាប់ដើមត្រឹមពីពេលនេះតទៅនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមិនដែលមានពេលណាដែលរងទុក្ខដូចសម័យនេះទេហើយក៏មិនដែលបានសប្បាយដូចជាពេលបន្ទាប់ពីចលនានេះបានកើតឡើងជារូបរាងទៅនោះឡើយដែរចលនានេះដឹកនាំដោយយូដាសម៉ាកាប៊ីនាមរបស់លោកប្រែថាមហាញញួរនៅឆ្នាំ63មុនគ្រិស្តសករាជស្ដេចប៉ំពីជាមហារាជរបស់អាណាចក្ររ៉ូមបានច្បាំងដណ្ដើមទីក្រុងយេរូសាឡឹមរួចហើយជនជាតិអ៊ីស្រាអែលក៏ស្ថិតនៅក្រោមមហាអំណាចថ្មីចាប់ពីពេលនេះតទៅរាជាណាចក្ររ៉ូមគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលជាពិសេសនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រសូតនិងនៅពេលដែលព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីចាប់ផ្ដើមថែមទៀតផងនៅឆ្នាំ40មុនគ្រិស្តសករាជរាជសភារបស់មហាអំណាចរ៉ូមបានតែងតាំងស្ដេចហេរ៉ូតឲ្យធ្វើជាស្ដេចគ្រប់គ្រងខេត្តយូដាស្ដេចអង្គនេះបានប្រព្រឹត្តដោយអាក្រក់យ៉ាងក្រៃលែងមិនដែលមានភាសាមនុស្សជាតិណាអាចពិពណ៌នាបានសោះឡើយនៅឆ្នាំ37មុនគ្រិស្តសករាជស្ដេចហេរ៉ូតបានវាយយកទីក្រុងយេរូសាឡឹមរួចហើយចាប់សង់មួយអង្គនាមអិនធីហ្គូនសដែលជាមេដឹកនាំក្រុមបះបោរម៉ាកាបៀនចុងក្រោយបង្អស់យកទៅធ្វើគុតចោលទៅនៅឆ្នាំ31មុនគ្រិស្តសករាជស្ដេចសេសាអូគូសឡើងគ្រប់គ្រងលើមហាអំណាចរ៉ូមនៅឆ្នាំ19មុនគ្រិស្តសករាជវិហារហេរ៉ូតបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ឡើងនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមវិហារនេះបានបន្តសាងសង់រហូតដល់ពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ប្រសូតមកហើយរួចក៏បន្តសាងសង់រហូតដល់ពេលចាប់ផ្ដើមព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនៅឆ្នាំទី4មុនគ្រិស្តសករាជព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៃយើងទ្រង់ប្រសូតនៅភូមិបេតលេហឹមដោយដែលកម្មវិធីរបស់យើងបានជម្រាបរួចមកហើយថានៅចន្លោះ ពីព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺជាថេរវេលាអន្តរកាលដែលធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សនៅក្នុងនគរយូដាទាំងមូលមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីគេធ្វើមេតភូមិនិវត្តមកពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនសាហេប្រឺបានថ្វាយបង្គំរូបព្រះម្យ៉ាងហៅថាក្រឹតវិន័យដោយគេយកក្រឹតវិន័យមកតាំងធ្វើជាព្រះរបស់គេនៅពេលនោះឯងដែលភាសាហេប្រឺបានសាបរលាបអស់ទៅហើយរីឯភាសាអារ៉ាមឬអារ៉ាមបានក្លាយទៅជាភាសាដែលគេនិយាយប្រចាំថ្ងៃវិញភាសាហេប្រឺមាននិយាយនៅក្នុងសាលាប្រជុំតែប៉ុណ្ណោះឯងឯសាលាប្រជុំទៀតសោតគឺកើតមានឡើងក្រោយពេលដែលគេត្រឡប់មកពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនវិញសាលាប្រជុំគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌របស់យូដាទោះបីគេនៅទីណាក៏ដោយនៅក្នុងជំនាន់អន្តរកាលនេះមានក្រុមជាច្រើនដែលមានប្រពៃណីផ្សេងផ្សេងដែលយើងឃើញមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីដែលមិនដែលឮនិយាយតតែសោះកាលពីសម័យព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ក្រុមទាំងនោះមានដូចតទៅទីក្រុមទាំងនោះមានដូចតទៅ1ក្រុមផារ៉ាស៊ីក្រុមផារ៉ាស៊ីគឺជាគណៈបកនយោបាយលីនឹងសាសនាដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសសម័យនោះក្រុមនេះមានដើមកំណើតមកពីពួកសាសយូដាប្រមូលគ្នាដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងឥទ្ធិពលឈ្លានពានរបស់កងទ័ពបរទេសដោយក្រុមនេះជឿលើក្បួនច្បាប់នានារបស់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់សមាជិកនៃក្រុមនេះគឺជាអ្នកស្នេហាជាតិផងជាអ្នកកាន់សាសនាមុតមមផងហើយគោលដៅរបស់គេគឺចង់ស្ដាររាជរបស់ព្រះបាទដាវីតឲ្យមានឡើងវិញដូច្នេះក្រុមនេះមានឥទ្ធិពលនៅលើវិស័យសាសនាក៏ដូចជាវិស័យនយោបាយដែរទី2ក្រុមសាដូស៊ីក្រុមសាដូស៊ីនេះគឺមានសមាជិកសុទ្ធតែជាពួកអ្នកធំអ្នកធំដែលមិនចង់យកប្រពៃណីមកអនុវត្តជាបន្តទៅទៀតឡើយតើមានមនុស្សប្រភេទនេះនៅក្នុងគ្រាសប្ដថ្ងៃនេះដែរឬក៏អត់សប្ដថ្ងៃនេះនៅក្នុងចំណោមគ្រួសារពួកអ្នកមានច្រើនតែជាពួកសេរីនិយមបើគេចង់ធ្វើបន់ធ្វើទៀនតាល់តែសាល់ពីមាត់ពីកគេទើបគេយកទៅធ្វើគេមិនព្រមយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេទៅធ្វើបន់ទៀនតែម្ដងនោះទេពួកសាដូស៊ីមិនជឿលើការអស្ចារ្យទេគេមានទស្សនៈយ៉ាងមាំថាមនុស្សកើតមកសម្រាប់ស៊ីផឹកលេងសប្បាយឲ្យអស់ចិត្តទៅត្បិតថ្ងៃស្អែកនឹងស្លាប់ជាមិនខានពួកសាដូស៊ីនេះចង់រស់នៅក្នុងជីវិតមានផាសុកភាពជានិច្ចកាលគេប្រកាន់ថាបើមានលុយគឺមានអីអីទាំងអស់ប៉ុន្តែគំនិតបែបនេះនៅក្នុងអតីតកាលក៏មិនទាន់ឃើញមានភាពល្អប្រសើរហើយទោះនៅបច្ចុប្បន្នកាលនេះក៏រឹងរឹតតែមិនល្អប្រសើរទៅទៀតផងទី3ក្រុមអាចារ្យពួកក្រុមអាចារ្យគឺជាមនុស្សមួយក្រុមដែលមានឯកទេសខាងបកស្រាយច្បាប់ផ្សេងផ្សេងក្នុងសាសនាក្រុមនេះគឺចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងនៅក្នុងគ្រាសង់អេសារ៉ាឡើងកាន់អំណាចពួកក្រុមអាចារ្យទាំងនេះយកច្បាប់ក្បួនវិន័យមកបំបែកដូចជាយកសក់មួយសរសៃទៅបំបែកជា1000ចម្រៀកយ៉ាងដូចនេះដែរក្រុមនេះគឺព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ខ្លាចក្រែងតែធ្វើមិនដូចទូអសរដែលចារឹកនៅក្នុងក្រឹតវិន័យតែប៉ុណ្ណោះគឺគេមិនខ្វល់អំពីខ្លឹមសារនៃក្រឹតវិន័យទីស្ដេចហេរ៉ូតបានហៅពួកក្រុមអាចារ្យទាំងនោះមកសួរថាតើព្រះយេស៊ូវកើតនៅទីក្រុងណាពួកក្រុមអាចារ្យទាំងនោះដឹងច្បាស់ថាទ្រង់ប្រសូតនៅភូមិបេតលេហឹមពួកក្រុមអាចារ្យនេះមួយថ្ងៃគិតតែធ្វើឲ្យត្រូវជាមួយនឹងទ្រង់ទ្រាយរបស់ក្បួនច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែគឺគេរំលោភខ្លឹមសាររបស់ក្រឹតវិន័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររាល់តែថ្ងៃអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវហើយការដែលលោកអ្នកបងប្អូនជឿលើព្រះគម្ពីរនោះគឺជាកិច្ចប្រពៃហើយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនណាជាលោកអ្នកមិនចេះផ្ទេរជំនឿដែលលោកអ្នកបងប្អូនមាននៅក្នុងគំនិតឲ្យទៅជាការប្រព្រឹត្តប្រចាំថ្ងៃតាមតម្លៃសីលធម៌របស់ព្រះគម្ពីរទីនោះជំនឿរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគឺគ្មានតម្លៃអ្វីសោះសូម្បីតែបន្តិចបន្តួចក៏គ្មានដែរពួកក្រុមអាចារ្យមានលក្ខណៈគ្មានតម្លៃបែបនេះសុទ្ធសាធនៅក្នុងសម័យយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏មានមនុស្សមួយចំនួនដែលចូលចិត្តចេះបទគម្ពីរប៉ុន្តែមិនចូលចិត្តយកបទគម្ពីរមកអនុវត្តទៅវិញអស់លោកអ្នកត្រូវតែចេះព្រះបន្ទូលព្រមទាំងចេះយកនៅព្រះបន្ទូលមកអនុវត្តព្រមទាំងបង្ហាត់បង្រៀនដល់អ្នកដទៃប្រចាំថ្ងៃផងទើបសំថាជាអ្នកដែលជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់មែនទី4ក្រុមហេរ៉ូតក្រុមហេរ៉ូតគឺជាគណៈបកនយោបាយដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅសម័យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្រុមនេះគឺជាក្រុមឆក់ឱកាសនិយមផ្នែកនយោបាយគេមិនសូវជាស្រឡាញ់ស្ដេចហេរ៉ូតប៉ុន្មាននោះទេប៉ុន្តែគេប្រើគ្រប់មធ្យោបាយសពបែបយ៉ាងបញ្ឆោតប្រជារាស្ត្រដើម្បីឲ្យស្ដេចហេរ៉ូតនៅអង្គុយលើបល្ល័ង្កឆក់ឱកាសយកអំណាចនយោបាយមកធ្វើការអាក្រក់សពបែបយ៉ាងដើម្បីចម្រាញ់យកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះឯង មិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចន្លោះគ្រាអន្តរកាលនេះក៏មានចលនាសិក្សាអក្សរសាស្ត្រយ៉ាងផុសផុលជាទីបំផុតទោះបីជាគ្មានការបើកសម្ដែងពីព្រះមកជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះនៅក្នុងសម័យនោះមានគេយកព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មកប្រែឲ្យទៅជាភាសាក្រិកការបកប្រែនោះធ្វើឡើងនៅទីក្រុងអាឡិចសាន់ឌ្រៀនៃប្រទេសអេស៊ីបនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ285និងឆ្នាំ247មុនគ្រិស្តសករាជការបកប្រែនោះហៅថាការបកប្រែ Substitution ដែលប្រែថាគម្រប់70ឆ្នាំសាវកប៉ុលនិងព្រះយេស៊ូវប្រើព្រះគម្ពីរបកប្រែពីភាសាហេប្រឺចេញមកជាភាសាក្រិកនេះដែរនៅចន្លោះពេលអន្តរកាលនោះនៅមានសិភៅ14ក្បាលដតីទៀតដែលគេហៅថាអាប៉ូគ្រីហ្វាដែលសរសេរឡើងដែរមានមនុស្សខ្លះរាប់ថាសិភៅទាំង14ក្បាលនោះមានចំណែកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដែរប៉ុន្តែគេមិនយកមកបញ្ចូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលយើងមានសប្ដងនេះទេពីព្រោះខ្វះភ័ស្តុតាងច្បាស់លាស់ថាគម្ពីរទាំងនោះមានការដឹកនាំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទោះបីជារយៈពេល400ឆ្នាំព្រះជាម្ចាស់ពុំបើកសម្ដែងព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់មកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់រៀបចំរយៈពេល400ឆ្នាំនោះដើម្បីឲ្យសកលលោកទាំងមូលអាចរៀបចំផ្លូវទាំងនយោបាយទាំងវប្បធម៌ទាំងសាសនាដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកអាចទទួលនូវការយាងមករបស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទព្រះអង្គរៀបចំប្រពៃណីរបស់សាសន៍យូដាព្រះអង្គរៀបអរិយធម៌របស់សាសន៍ក្រិកព្រះអង្គរៀបនយោបាយរាជាណាចក្ររ៉ូមដើម្បីឲ្យពួកលោកខាងកើតបានរៀបចំខ្លួននិងទទួលព្រះអង្គសង្គ្រោះដោយដែលលោកប៉ុលបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក4ខ4ថាដល់ពេលកំណត់ដំណឹងល្អទាំង4ដែលសរសេរទុកមកនោះគឺសរសេរសម្រាប់ឲ្យមនុស្ស4ជំពូកដែលរស់នៅក្នុងពិភពលោកសម័យនោះដំណឹងល្អតាមលោកម៉ាថាយសរសេរឡើងសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគម្ពីរនេះសរសេរជាភាសាហេប្រឺពោលគឺសរសេរឡើងសម្រាប់ឲ្យពួកអ្នកកាន់សាសនានៅសម័យនោះដំណឹងល្អតាមលោកម៉ាកុសសរសេរឡើងសម្រាប់សាសន៍រ៉ូមសាសន៍រ៉ូមគឺជាមនុស្សកម្មដែលជឿលើការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលជឿលើនីតិវិធីនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ដែលជាប្រភពនៃការគ្រប់គ្រងប្រទេសក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលដែរសប្តាហ៍នេះมันមានប្រទេសណាដែលគ្មានរដ្ឋាភិបាលនោះឡើយនីតិរដ្ឋនីមួយៗត្រូវការនីតិវិធីជាចាំបាច់ប៉ុន្តែនីតិវិធីមានព្រំដែនពីព្រោះសាសរ៉ូមបានបង្ហាញយើងថាបើគ្រាន់តែប្រើនីតិវិធីមួយមុខតែប៉ុណ្ណោះគេមិនអាចគ្រប់គ្រងនគរនិងសកលលោកបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពពេញលេញនោះឡើយមនុស្សនៅក្នុងលោកត្រូវការលើដំណឹងពីព្រះម្ចាស់អង្គដែលមានច្បាប់និងសណ្ដាប់ធ្នាប់ដែលប្រទាននៅសេចក្តីអត់ទោសបាបនិងព្រះគុណមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនេះគឺជាព្រះដែលបណ្ដាលឲ្យលោកម៉ាកុសសរសេរដំណឹងល្អឡើងសម្រាប់ពួករ៉ូមដំណឹងល្អតាមលោកលូកាវិញគឺសរសេរឡើងសម្រាប់សាសន៍ក្រិកគឺជាមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់បណ្ដាច់ដោយឡែកដំណឹងល្អតាមលោកយ៉ូហានសរសេរឡើងសម្រាប់ពួកអ្នកជឿគ្រប់រូបជាពិសេសចំពោះមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងលោកខាងកើតមនុស្សទាំងនោះជឿលើប្រស្នានានាដែលគេយល់ថាជាមធ្យោបាយដើម្បីអាចនឹងដោះខ្លួនឲ្យរួចពីបន្ទុកផ្សេងផ្សេងសប្តាហ៍នេះមនុស្សគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈមានការស្រែកឃ្លានរកអ្នករំដោះដើម្បីឲ្យពួកគេមានសេរីភាពអ្នកកាន់សាសនាត្រូវការព្រះគ្រីស្ទដើម្បីដោះឲ្យរួចពីបន្ទុកក្រឹតវិន័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអ្នកនយោបាយត្រូវការព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលមានអំណាចអាចសង្គ្រោះពួកគាត់ឲ្យរួចពីបន្ទុកប្រទាញប្រទង់រៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកប្រាជ្ញត្រូវការព្រះមេអង្គដែលអាចបំពេញចំណេះដឹងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ខ្លួនរីឯមនុស្សដែលមានអារម្មណ៍ខ្ទេចខ្ទាំវិញគឺត្រូវការស្គាល់ព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលអាចជួយសង្គ្រោះខ្លួនបានផងព្រមទាំងអាចជួយសង់នៅការបាក់បែកដែលខ្លួនមានដើម្បីអាចនឹងរស់ថ្វាយព្រះអង្គបានថែមទៀតដែរព្រះគម្ពីរម៉ាថាយសរសេរឡើងដោយអ្នកប្រមូលពន្ធម្នាក់ដែលព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅគាត់ឲ្យឈប់ប្រកបរបររកស៊ីបែបនេះតទៅទៀតសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក9ខ9លោកម៉ាថាយគឺជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដំណឹងល្អតាមរយៈលោកម៉ាថាយសរសេរដោយលោកម៉ាថាយជាភាសាហេប្រឺសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលជាអ្នកកាន់សាសនាយើងមិនអាចនិយាយបានច្រើនជាងនេះតទៅទៀតទេក៏ប៉ុន្តែកម្មវិធីរបស់យើងគ្រាន់តែដឹងជាពិតប្រាកដថាព្រះជាម្ចាស់បានរៀបចំសាសនេះទាំងមូលដើម្បីឲ្យទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលត្រូវយាងមកក្នុងពិភពលោកនេះព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក4ខ22បានចែងថាត្បិតសេចក្តីសង្គ្រោះកើតមកពីសាសន៍យូដា អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់បាននិយាយថាព្រះជាម្ចាស់បានរៀបចំឲ្យព្រះយេស៊ូវកើតមកពីសាសន៍អ៊ីស្រាអែលកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយនេះមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះកាន់ព្រះគម្ពីរនេះតបជាប់សេចក្តីពិតដែលមាននៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មកក្នុងសេចក្តីពិតនានាដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីកាន់ព្រះគម្ពីរនេះសរសេរសម្រាប់សាសន៍យូដាពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែគម្ពីរនេះបានសរសេរសម្រាប់ពួកអ្នកជឿនៅក្នុងជំនាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីដែរជាឧទាហរណ៍កាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយនិយាយអំពីក្រុមជំនុំចំចំតែម្ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក16ខ18ខ្ញុំនឹងតាំងពួកជំនុំខ្ញុំនៅលើថ្មដានេះមានអ្នកប្រាជ្ញជនជាតិបារាំងមួយរូបឈ្មោះរណងដែលជាអ្នកសង្ស័យបំផុតចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអ្នកប្រាជ្ញរូបនេះបានកត់ចំណាំថាគម្ពីរដំណឹងល្អតាមលោកម៉ាថាយគឺជាសិភៅដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតនៅក្នុងចំណោមពួកគ្រីស្ទបរិស័ទពីព្រោះមិនដែលមានគម្ពីរណាសរសេរយ៉ាងដូច្នេះឡើយអ្នកមិនជឿមួយរូបនេះបានធានាអះអាងយ៉ាងដូច្នេះលើសពីអ្នកជឿធម្មតាទៅទៀតផងលោកម៉ាថាយគឺជាអ្នកប្រមូលពុនប៉ុន្តែបានប្រែចិត្តមកជឿព្រះយេស៊ូវដូច្នេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះបណ្ដាលឲ្យគាត់សរសេរបទគម្ពីរម៉ាថាយនេះសម្រាប់ឲ្យពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដំណឹងល្អតាមរយៈលោកម៉ាថាយសម្ដែងអំពីកម្មវិធីរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាពាក្យជាសោគន្លឹះនៃកាន់ព្រះគម្ពីរនេះគឺនគរស្ថានសួគ៌នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរនេះទាំងមូលមានប្រើពាក្យនគរស្ថានសួគ៌ដល់ទៅ32ដងរីឯពាក្យរាជរបស់ទ្រង់មាននិយាយ50ដងបើចង់យល់អំពីគម្ពីរនេះក៏ដូចជាចង់យល់អំពីគម្ពីរទាំងមូលលោកអ្នកត្រូវតែយល់អំពីអត្ថន័យនៃពាក្យនគរស្ថានសួគ៌នេះជាចាំបាច់កម្មវិធីរបស់យើងក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះជម្រាបថារាជរបស់ទ្រង់ឬនគរស្ថានសួគ៌ហើយនឹងក្រុមជំនុំมันមានលក្ខណៈដូចគ្នាទេសូមកុំច្រឡំថាពាក្យទាំងពីរនេះមានន័យដូចគ្នាអីសោះក្រុមជំនុំគឺស្ថិតនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះប៉ុន្តែរាជរបស់ព្រះมันមិនជាក្រុមជំនុំទេយើងក៏សូមធ្វើឧទាហរណ៍បកស្រាយសេចក្តីដែលយើងអះអាងខាងលើឧទាហរណ៍រាជធានីភ្នំពេញគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នារាជធានីភ្នំពេញมันមិនជាប្រទេសកម្ពុជានោះទេដូចគ្នាខាងលើនេះដែរក្រុមជំនុំគឺស្ថិតនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះឯរាជរបស់ព្រះឬនគរស្ថានសួគ៌មានន័យថាការយកច្បាប់ស្ថានសួគ៌មកឲ្យមនុស្សអនុវត្តនៅលើផែនដីនេះនៅក្នុងគណៈពេលដែលលោកម៉ាថាយនិយាយថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះស្ថិតនៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌គឺលោកចង់បញ្ជាក់ថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះស្ថិតនៅលើផែនដីនេះប៉ុន្តែក្នុងគណៈពេលដែលក្រុមជំនុំកំពុងតែស្ថិតនៅលើផែនដីនេះនៅឡើយក្រុមជំនុំរបស់ព្រះគឺយកក្បួនច្បាប់របស់នគរស្ថានសួគ៌មកអនុវត្តធ្វើតាមទោះបីជាកំពុងតែរស់នៅលើផែនដីនេះក៏ដោយកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយសរសេរទៅកាន់ពួកយូដាដែលមានគំនិតយល់ថារាជនៅលើផែនដីនេះនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់របស់នគរស្ថានសួគ៌គេប្រកាន់ជំនឿបែបនេះពីព្រោះគេជឿថាជាការសម្រេចបទទំនាយនានាដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់នគរស្ថានសួគ៌មិនមែនជាពាក្យថ្មីសម្រាប់ជនជាតិយូដាទេសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ខ44ដល់ជំពូក7ខ14និងខ27សាច់រឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយគឺនគរស្ថានសួគ៌ឯអង្គដែលមកតាំងនគរស្ថានសួគ៌នៅលើផែនដីនេះគឺជាអង្គព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនគរស្ថានសួគ៌របស់ទ្រង់មានលក្ខណៈសំខាន់ណាស់គម្ពីរដំណឹងល្អតាមលោកម៉ាថាយបានបង្ហាត់បង្រៀន3យ៉ាងធំធំស្ដីអំពីនគរស្ថានសួគ៌1សេចក្តីអធិប្បាយនៅលើភ្នំសេចក្តីអធិប្បាយនៅលើភ្នំគឺជាច្បាប់សិលធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់បណ្ដាច់នៃនគរស្ថានសួគ៌2ពាក្យប្រៀបប្រដូចនានាពាក្យប្រៀបប្រដូចនានាដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13គឺសម្ដែងអំពីនគរស្ថានសួគ៌ចំចំតែម្ដងព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងមានបន្ទូលថានគរស្ថានសួគ៌ប្រៀបដូចជាអ្នកព្រោះក្របពូជនគរស្ថានសួគ៌ប្រៀបដូចជាក្របពូជតូចមួយទី3សេចក្តីបង្រៀននៅលើភ្នំដើមអូលីវសេចក្តីបង្រៀននេះគឺសំដែងអំពីការតាំងរាជនគរស្ថានសួគ៌នៅលើផែនដីនេះក្នុងអនាគតខាងមុខនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយពាក្យថានគរស្ថានសួគ៌មានលក្ខណៈរីកធំឡើងធំឡើងជាលំដាប់អស់លោកអ្នកត្រូវតែរកឲ្យឃើញអំពីចលនារីកធំឡើងធំឡើងជាលំដាប់បែបនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយទាំងមូលបើប្រសិនណាជាលោកអ្នករកមិនឃើញថាមានចលនារីកធំឡើងនោះទេ នោះលោកអ្នកពិតជាមិនអាចយល់កាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយនេះបានតតែសោះព្រះគម្ពីរម៉ាថាយហើយនិងព្រះគម្ពីរលោកុត្តមបានមានលក្ខណៈដូចគ្នាក្នុងន័យដែលថាមានការអភិវឌ្ឍឡើងតាមកម្មតាមកម្មគម្ពីរទាំងពីរនេះគឺជាគម្ពីរដែលយើងអាចធ្វើការសង្ខេបបានចាប់ពីដើមរហូតដល់ចប់យើងតែងតែជម្រាបដល់អ្នកសិក្សាព្រះគម្ពីរឬក៏អ្នកដែលចង់រៀនព្រះគម្ពីរទាំងឡាយថាបើប្រសិនណាជាយប់ឡើងដេកមិនលក់កុំឲ្យស្រមាលស្រមៃទៅរាប់គោរាប់ឆ្កែធ្វើអីសូមគិតអំពីការដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តមរួចហើយយកមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងដំណើរដែលមានកើតឡើងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយដែរសូមបានយកចម្ពោះណាមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយហើយគិតទៅមើលថានៅដើមចម្ពោះនិយាយពីអ្វីហើយបន្ទាប់មកនិយាយអំពីអ្វីទៀតលុះដល់ចុងបញ្ចប់នៃចម្ពោះនោះតើនិយាយពីអ្វីដែរបើប្រសិនណាជាលោកអ្នកបងប្អូនមិនចង់ធ្វើយ៉ាងដូច្នេះទេគឺត្រូវអធិស្ឋានសុំដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យព្រះអង្គបង្ហាញលោកអ្នកទៅប៉ុន្តែធម្មតាយើងនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គបានតិចទេដោយឡែកព្រះអង្គមានបន្ទូលមកកាន់យើងវិញគឺបានច្រើនជាអតិបរិមាកម្មវិធីរបស់យើងសូមលើកទឹកចិត្តដល់អស់លោកអ្នកឲ្យរៀនកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីកុំឲ្យអស់លោកអ្នកមានការយល់ច្រឡំអំពីការរីកធំឡើងនៃនគរស្ថានសួគ៌នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរនេះនៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមឲ្យលោកអ្នកបានរៀនឲ្យយល់អំពីវិធីដែលអាចបែងចែកកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយនេះការបែងចែករបស់យើងប្រហែលជាមានលក្ខណៈខុសពីអ្នកដទៃបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែយើងបែងចែកនេះដើម្បីឲ្យយើងងាយយល់សូមបានរំលឹកម្ដងទៀតក្រែងលោអស់លោកអ្នកភ្លេចថាយើងត្រូវយល់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ទើបអាចយល់នៅព្រះគម្ពីរទាំងមូលឲ្យរឹតតែច្បាស់លាស់ផងដែរកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយបែងចែកជា6ផ្នែកធំធំទី1អង្គដែលយាងមកជាក្សត្រនៅជំពូក1និងជំពូក2ទី2ការរៀបចំផ្លូវថ្វាយមហាក្សត្រនៅក្នុងជំពូក2រហូតដល់ជំពូក4ខ1ដល់ខ16ទី3ការប្រកាសអំពីមហាក្សត្រនៅក្នុងជំពូក4ខ17រហូតដល់ជំពូក9ខ1រហូតដល់ខ35ទី4កម្មវិធីរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងជំពូក9ខ36រហូតដល់ជំពូក16ខ1ដល់ខ20ទី5សេចក្តីអត់ធ្មត់របស់មហាក្សត្រជំពូក16ខ21រហូតដល់ជំពូក27ខ1ដល់ខ66និងទី6ព្រះចេស្តារបស់មហាក្សត្រនៅក្នុងជំពូក28នៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ